Лилия Закирова. Жаным. Соңғы уақытларда Самат үйге сыңарып қойта башлады. Сәбәбін сұрасаң, сен меңі ұшанмейсің мәллә деп қызып кете. Өзі қиянат еткен кішігіне сүйгенін күнлей. Сенің турыдан ашар ойларға мәжбүр итмәді. Өзінің нешік етіп ілігірек мені күнләуін, шуның арқасында үйден де шығармауын есіне түшірсәң тауыш шыға. Әбит өз уақытында күнләшіп, мені іштен кетерге мәжбүр етмәсә, мен де күннәр бойы үйде қоңғырап отырмас едім. Ғаяз бақшада уақытта ялғыз башым не ішлерге білмеше аптырап бітем. Күнім кеш жетуін, Саматның іштен қайтуын күтіп өте. Әуіл, іш бойынша деген болып, күннен күн сыңарып қайта. Ялғызыма ғына көңілсіз деп зарлансам, ақша бере. Дос қызларың білен кебітлерді ер, көңіл аш дей. Ілігірек есе ол менім ялғызымны ғына бір қойада жібермейді. Дос қызларым білен ұшырашулар да кеуге шыққаш сирегейгеннен сирегейді. Бұлай кейін әткіне ерік бүләк етуі шикләндіреді мені. Бәлкі Самат мені башқа яратмайдыр. Әгер де ол кешілерін іште тұтқарланмаса, бұл хақта хәтті ойларға да қорқам. Саматсыз біргіне минутта еші алмамдыр мен. Хәтті ашулануы да көңілге яқын бетаның. Самат үйге қонырға қойтмады. Шикләнулерім юққа төгіл көремсің. Таң біләнгіне ішікте көрінді ол. Пісі кібік мұштым ғына ояғышларына басып, ятаққа яқынлашты. Кейімнерін салып, білегіне әліген. Мені еқлай деп ойлаған көремсің. Сіздер мешігіне яныма ятырға ниетлеген. Үйде қонмағанын сезмес деп ойлаған. Сүйгенін қойдадыр ирақта ергенде көзге ұйқы кіремісің. Түн бойы кірфікте қуақ меші күттім мен аны. Әйінді қойтып, машина жемірілу достының нендейдір бәләге торуы турында бәйләнішсіз әкиетлер сейлей башлағаш, орқам білін бұрылып яттым. Көзлеріне қорысым келді. Көңілдегі, бәлкі мен ялғышамдыр деген сұңғы үміт шатқысының сүнуінен қорықтым. Күндіз нешік етіп сөз башларға білмеші, ұзақ қына меңі қорап тұрды ол. Әрләше башлар деп күтті бұғай. Әмін бір сөзді дәшмедім. Тамақ түбіне түйілген еш бүртіклерінің тышқа бәріп шығуынан қорықтым. Самат өзін бір не болмағандай тұтарға тырышты. Кешін исе ғадеттегіден көпке ерте қойтты. Бір бәйләм қызыл розы бөлек етті. Кешке ашқа ресторанға бардық. Бұл менің шиклерімні арттырдығына. Шикленулерім юққа болмаған екен. Саматның сиеркесі бар. Ғалия есімлі. Мұны мен Саматның досты Муса сөйледі. Саматны ізіліп үй телефонына шалтыратқан еді ол. Бик мүхім сұрауым бар деп ұшырашу бізні сұрадым. Башта не әйтерге білмеші тұрса да, барысында сөйләп берді. Ол қыз Саматның автошколасында әшілей. Ғайләгізні соқлап қолу үшін, оны оннан қудыртырға керек дейді. Мен өзімні тіпсіз ұпқынға түгәрігенде хес еттім. Бұл тұрыда көптен ойлап ерсем де, ерімнің сиеркесі бұлуын кіші ауызынан ішіту мені ояқтан еқті. Демек, меңа қората хеслері суынған. Олға таба неші кешірге. Әгер де Самат ол қызны шынлап ярата екен, ішіннен қуығына ердем етмейшек. Е, Аллам, ерімні шетілер білен бөлішір үшін кеуге шықтым міне мен. Шкафтан той дискін ізләп таптым. Біз ол күнні нендей бәхітлі болғанбыз. Самат мені қолларында көтеріп ерткенде, Асиям, бәғірім, ғымыр бойы шулай қолларымдағына көтеріп ерірмін. Мен сені бәхітлі итерге тілейм деп қышқырған. Қойда іріп юққа шыққан буынтылар. Қойшан сүнген Саматның хислері. Ұзақ қына Самат білен бұл тұрыда сөйләшірге әзірленіп ердім. Ғалия тұрында. Әллән іше тапқыр сөз башларға жиынсам да, оны көруге әллән ішік тоқталып қалдым. Әбір күнні киімнәрін юғанда көлмәк яқасында иннігізі көргеш, ішімдегі ойлар өзіннен өзі тышқа ырғылды. «Хәбәхә» деп қышқырдым мен Саматқа. Көлмәгін бетіне тұндырып, «Кімнәр білән сібіріліп ерейсің?» «Нәрсе?» Ол бір не аңламаған кішідей көзлерін оқайтты. «Нәрсе болды сіңі Асия?» «Бір не де болмады» дедім мен ярсып. «Барысы да әйбет. Ерім хиянат ете, шул ғына. Не сөйлесің сен, жаным? Кім қиянат ете? Мен ме? Сен болмайша. Мен түгіл бетінді. Көлмәк яқаңны қара әне.
қызық ясар үшін өзің иннік сүртіп өпмегенсіңдір бит.
Самат күліп жіберді. Тек оның күлуі ясалмарақ болып шықты. Кеше ерген қызы білен ұшырашуға барғанда Муса алып тұрған еді оны. Кері қайтарғанда юып та тұрмаған. Қорасын, Әмине нешік қиын хәлге қойды.
Шулайдыр, кіші киімі киіп керейдір Муса. Мен елі-елі Муса еткендердің барысында Саматқа сөйләп бердім. Башқаша ішімді тұтарға төзімлігім қолмаған еді. Әжепленіуіме қоршы, Самат өзін бик тыныш тұтты.
Бұлар барысы да елған дейді ол. Бізден күнләшелер жаным шулғына. Муса неше яшына жетіп, жүнлі қыз таба алмай. Хаман оқша юқлықтан зорлана. Әбіздің тұрмыш бар яқтан да келген, шуңа ішләрі пыша.
Шынлап мы дейдім мен? Саматның сөзлеріне ұшанасы келіп. Сен шынлап та менің қиянат етмедің ме?
Сені нешік яратуымны бұлай да білесің еш. Мен сені бір қойшанда бір кімге де олыштырмай ашақмын.
Мен бик бәхетлі едім ол минутларда. Әлі яры барысында Саматқа сөйлеп бердім. Шикленіп еріп, өз-өзімні юққа интіктіргенмін. Шынлап та, күнләше тұрғандыр Муса.
Саматның бизнесіне көптен күнләшіп ере бит ол. Компаньон бұларға да сұраған еді. Тек Саматның ол ялқау деп аны үзілішіне кіртесі келмеді. Мен ғойлам, ұлым, һәм хатыным үшін тырышам. Нишләп ішлерге тілемеген дусларыны ашатып ятыйм дейді өзі кеткеш. Шуңа үшләше бұғай Муса.
Самат өзін меңа қарата иғтибарлырақ тұта башлады. Іштен уақытында қайтырға тырыша. Күн аралаш қояда болса көңіл ашарға алып бара. Алайда төзмеші автошколаларға шалтыратып шықтым. Бірсінде шыннан да Ғалия есімлік қыз трубканы алды. Саматқа шиклерім хақында айткеш, тілесең ол қызны ертеге үк ішіннен жіберем. Оның іші менеджерлер қозанда мойыннан дейді. Йоққа шикленгенмін бұғай мен бәғірімнен. Ол мұндай түбен адымға сәләтлі түгіл.
Исән мү күнделігім. Сен ашақты уақыт язмай тұрдым. Кіші бәхетлі уақытларын қағаз бетлеріне тіркемейдір ол. Бірер қойға келгеш күні ой хисләрін ішінде тұтырға қорқадыр. Аллахы тәғәләге дә не ішіндір, нәқ міне ауыр уақытларда ғына ялуарабыз шул. Тыныш күңіл білен ұзақ яшау қалмаған болып шықты меңа.
Мусаның сөзләрі расланды. Ғалия есімлі сүйәрке ойдырма түгіл. Инде хәзір мен маңа шын-шынлап инандым. Саматның телефонындағы СМС хәбәрләрді, үйге шалтыратулар да мұның шулай болуын ескертіп тұрды. Иң қорқынышы, Самат өзі де сыңғы сөйләшуде мұны инқар етмеді. Ғалия уақытлы мауығу, сен боламның онасы, мен сені ташламай ашақмын деп тынышландырды. Дус қызларыма сөйләген едім. Қиянат еткен кіші білән нешік яшарге бола, ойырыл деп кеңеш берділер. Әлігірек мен өзім де шулай ойлайдым. Хиянат еткен кіші білән яшау түгіл, езіне қорарға да жиренгіш кібік еді. Тек бұл хәлләр өз башыңа түшкәш бүтінләй башқаша екен. Ойрылуын ойрылдым да дей. Алға таба нешік ешерге? Ғоязны ояққа бастырасым, кіші итесім бар бит әлі менім. Оның әтесіз өсуін тілемейм. Дус қызларым кібік ердәм етірге әтиянейім болса, бәлкі бұл тұрыда артық ойланмас та едім. Балалар йұртында өскен етіме кімге тоянсын? Олимпиадада жеңіп, емтиханнарсыз ғына жоғары оқу йұртына қабыл етілгеш, сен везучие деген еді балалар йұрты директоры. Сеннен бұйық кіші шығашақ деп те мақтады. Шықты міне. Дұрыс. Оқу йұртын қызыл дипломға тәмамладым мен. Әйбәт ішке орнашып, карьера ясауығына мүмкін болмады. Оқып бітіргенше күйеуге шықтым. Ғаяз туды. Ол азырақ өскеш, ішке орнашып та қорадым. Самат қоршы болды. Мен оқшаны жетерлік ішлім, сенға не жетмей деді. Йоқ, мен мұңа еш кіне де өкінмейм. Ол йыллар менің ғымырымның ең бәхітлі йыллар еді. Тек мұна қазір, Саматтан башқа нешік тұрмыш алып бара алғанымны көз алдыма да кетіре алмайм. Бала хақы деп, Саматның фатирын үлсәм де бөлішіп ермейешекмін. Ішке орнашқан хәлде де, менің қызмет хақым бірер бөлмеге төлеп тұрғағына жетешек. Әбид баланы оқытырға, матур кейіндірірге де керек. Ғымырым бойы интігіп, әті әнелі боларға қиялланып өстім. Баламның де әтесіз өсуін, оқшасызлықтан интігуін тілемем. Оннан соң,
Оннан соң, ни генә эшләсә дә, Саматны әле дә яратам мин. Я Ходаем, тойгак юлдан кире кайтарырга, гаиләмне саклап калырга ярдәм ит миңа. Әлеге юлларны укыганда, Галияның елаудан күзләре шишинеп беткән иде инде. Ничә ел Самат белән очрашу вакытында ул Битаның хатыны Асияның хис кичерешләре хакында уйлап та карамады. Аны бары тик үзенең көндәше итеп кенә күрде. Аны үзеннән күпкә бәхетлерәк дип уйлады. Самат бөтен бәйрәм көннәрендә аның белән Галиягә анда-санда хатыны сизмәгәндә урлап яратышу гына эләкте. Ә ул әнә нинди хисләр кичергән икән. Аның күз яшьләре янында Галиянеке шүп кенә булган икән бит. Нигә алданрак уйланмады икән соң бу хакта Галия? Нишләп көндәлекне Самат иртәрәк тапмады икән? Бәлки тормышлары болай аянычлы тәмамланмас иде. Саматка мәхәббәте хакындагы юлларны укый алмады Галия. Юл аралаш кына күз йөртеп, биттән биткә күчте. Соңгы битләренә исә тулысынча укырга булды. Иртән ни сәбәпледер укшыта башлады. Тест уңай нәтиҗә күрсәтте. Аңа гына ышанмыйча табибка күрендем. Ул да шулык җавапны бирде. Мин бала көтәм. Моның булуы мөмкин түгел. Гаязны бик авыр таптым мин. Башка балагыз булмаячак дигән иде табиблар. Башта моңа кайгырып йөрсәм дә, Самат тынычландырды. Нәселне дәвам итергә баһадирдай улыбыз бар. Миңа шул да бик җиткән диде. Улым белән юанып, башка мин дә бу турыда уйланмадым. Тик, менә хәзер. Һич кенә дә бала табырга ярамый. Самат белән аралар суынганнан суына бара. Бала хакында белсә, янында тотар өчен махсус шулай эшләгән дип уйлаячак. Җитмәсә табип та кисәтте. Бу диагнозың белән бала табу куркыныч, башта әйбәтләп уйла диде. Соңгы вакытларда йөрәк авыруыннан интегә башладым. Артык нервлану нәтиҗәсе ди табиблар. Тыныч булырга кушалар. Тормышыңда тынычлык булмаса, таблеткалар гына нәтиҗә бирмәячәк диләр. Аларга әйтергә җиңел дә бит. Каян алыйм соң мин ул күңел тынычлыгын? Дөрес, Самат белән соңгы араларда артык сүзгә килгән юк. Тик аның сөйәркәсе барлыгын белә торып, тыныч кына яшәп булмый шул. Бер генә минутка да әлеге уй баштан китми. Онытыр, күрешми башларлар дип 8 ел үтеп китте инде. Күпмегә барыр мондый тормыш? Мин инде Самат күңел ачарга, бүләк алырга дип биргән акчаларны әкренләп җыя башладым. Гаяз үскәч, былай кимсенеп яшәгәнче айрылырга уйлаган идем. Хәзер исә яңа туган бала белән кая барырмын мин? Галия белән сөйләшеп карарга кирәк. Ул да минем кебек хатын-кыз ич. Аның да йөрәге бардыр. Барысын да аңлатып сөйләсәм, бәлки үтенечемне кире какмас. Карнымдагы бала хакына булса да, мине көндәше буларак күрә алмаса да, ул аңларга тиеш. Аңларга тиеш.